havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 27-iyun, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Yakshanba kuni O'zbekistonda 3-3.5 balli zilzila bo'ldi. Iroq armiyasi Fallujani islomiy davlatdan ozod qildi. Shotlandiya parlamenti Britaniyaning Yevropa ittifoqidan chiqish qaroriga veto qo'yishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Yakshanba kuni O'zbekistonning ayrim hududlarida yer qimirladi. Toshkent seismik stansiyasining ma'lum qilishicha, poytaxtda zilzila 3 ball, Andijon, Namangan va Farg'onada 3.5 ball kuch bilan sezilgan. Zilzila epimarkazi Qirg'iziston va Xitoy chegarasida bo'lib, Toshkentdan 420 km janubi-sharqda joylashgan. Zilzila oqibatida jabrlanganlar haqida ma'lumot yo'q. O'zbekistonlik ziyoratchilarning birinchi guruhi 25-iyun kuni erta tongda Umra ziyoratiga jo'nab ketdi. Toshkent Jidda yo'nalishida Ramazon mavsumining birinchi reysida uchish Qoraqalpog'iston Respublikasi, Surxondaryo, Qashqadaryo, Xorazm, Sirdaryo va Buxoro viloyatlari ziyoratchilariga nasib etdi, deb yozdi Kun.uz nashri. Ziyoratchilarga umra davomida o'zbekistonlik shifokorlar va oshpazlar xizmat ko'rsatadi. Ziyoratchilar Makka shahrida Nama Mavada va Madina shahrida Nur Mavada mehmonxonalariga joylashtiriladi. Xabarda joriy yilgi umra safarini qancha kishi amalga oshirishi aytilmagan, biroq an'anaga ko'ra O'zbekistonda har umra mavsumida 5000 ga yaqin kishi ziyoratga borishi aytilib kelinadi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Iroq armiyasi poytaxt Bag'doddan 50 km g'arbda joylashgan Falluja shahrini islomiy davlat jangarilaridan to'la ozod qildi. Associated Press agentligining xabar berishicha, janglarda 2000 ga yaqin jangari o'ldirilgan. Iroq hukumat kuchlari va shiyalarning Pashmerga jangari guruhi islomiy davlatga qarshi Falluja uchun may oyida jang boshlagan edi. Jangarilar Falluja shahrini 2014-yil yanvarida egallab olgan. Shaharni 84 ming tinch aholi vakili tark etgan edi. Islomiy davlat guruhi hozirgi kunda Iroq shimoli va g'arbida yirik hududni, jumladan mamlakatning ikkinchi yirik shahri bo'lgan Mosulni nazorat qilib turibdi. Shotlandiya parlamenti Britaniyaning Yevropa ittifoqidan chiqish qaroriga veto qo'yishi mumkin. Bu haqda yakshanba kuni Shotlandiya birinchi vaziri Nikola Sturgeon BBC'ga bergan intervyusi paytida bildirdi. Unga ko'ra, Shotlandiya parlamenti Britaniyaning Yevropa ittifoqidan chiqishiga rasman rozilik berishi kerak bo'ladi. Birinchi vazir deputatlarni bu qarorga qarshi ovoz berishga chaqirishini aytdi. 23-iyun kuni Britaniyada Yevropa ittifoqida qolish yoki qolmaslik bo'yicha referendum o'tkazilgan edi. Referendumda ovoz berganlarning 52% Yevropa ittifoqidan chiqish tarafdori bo'lgan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Qozog'istonning Olmaota viloyatida 26-iyun kuni An-2 uchog'i halokatga uchradi. Xabarlarga qaraganda samolyot uchuvchisi va texnigi turli darajadagi tan jarohatlari olgan hamda kasalxonaga yotqizilgan. Samolyot qulashidan oldin havoda yona boshlagan. Uchuvchilardan biri yong'indan qattiq kuygan, ekipajning ikkinchi a'zosi esa yengil tan jarohatlari olgan. Germaniya, Fransiya va Belgiya Euro 2016 futbol chempionatida nimchorak finalda g'alabaga erishib, chorak finalga yo'l oldi. Kecha bo'lib o'tgan musobaqalarda turnir egalari bo'lmish fransuzlar Irlandiyani 2-1 hisobidan mag'lub etdi. Germaniya esa Slovakiyani 3-0, Belgiya Vengriyani 4-0 hisobida yengdi. Nimchorak final o'yinlarida 20-iyun kuni Polsha Portugaliya bilan, 1-iyulda Uels Belgiya bilan, 2-iyulda Germaniya Italiya Ispaniya o'yini g'olibi bilan, 3-iyulda esa Fransiya Angliya Islandiya juftligi g'olibi bilan maydonga tushadi. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Prezident Islom Karimovning 27-28 iyun kunlari Qashqadaryo viloyatiga borishi kutilmoqda. Moskvada konsert zalini portlatmoqchi bo'lgan O'zbekiston fuqarolari aniqlangani xabar qilindi. Muxolifat faoli Safarbekjonning ukasi Yarash Bekjonov Rossiyadagi axloq tuzatish koloniyasida vafot etdi. O'zbek Energo ustav kapitalini oshirish maqsadida mamlakat tarixidagi eng qimmat bo'lgan 7.5 trillion so'mlik aksiyalarni chiqarmoqda. Afg'oniston shimolida mardikor o'zbek ayollari soni ortmoqda. Shunday ayollardan birining taqdiri hikoya qilingan bir lavha va O'zbekiston AQSh ko'magisiz mustaqilligini mustahkamlay olmaydimi degan savol muhokama qilingan qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirishlar, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatib borishni istaysizmi? Ozodlikka Telegramda obuna bo'ling. Buning yo'li juda oson. Birinchi bo'lib Telegram ilovasini oching, keyin qidirish katagiga Ozodlik kanali deb yozing. Undan keyin Ozodlik kanaliga kirib, eng pastdagi plus join tugmachasini bosing. Vassalom. Savollaringizni Telegram, WhatsApp raqamlari orqali yo'llang, albatta yordam beramiz.
Dasturimiz taqdimotiga o'tamiz. Prezident Islom Karimovning 27-28 iyun kunlari Qashqadaryo viloyatiga borishi kutilmoqda. Viloyatda bir haftadan buyon prezidentning kelishiga tayyorgarlik doirasida byudjet tashkilotlari, viloyat obodonlashtirish boshqarmasi, hokimiyat, bank va shifoxona xodimlari hasharga jalb qilinayotgani xabar qilinmoqda. Mahalliy hokimiyat vakillari Islom Karimovning viloyatga borishi kutilayotganini tasdiqladi, ammo safarning aniq kunini oshkor qilinmaganini aytmoqdalar. Qashqadaryo viloyatidagi hukumat idoralaridan birining rasmiysi dushanba, seshanba kunlari prezident keladi deyilgan, lekin aniq kunni hech kim bilmaydi dedi. Hasharga chiqqan qarshilik shifokor esa Islom Karimov o'tishi kutilayotgan ko'chalar bo'yini tozalash, daraxtlarni oqlash va gullar ekish kabi ishlar qariyb yakuniga yetganini aytdi.
Shu dushanba yoki seshanba kuni keladi deyishgan. Biz ham chiqib katta yo'l bo'yidan 50 metrdan ajratib berilgan yerlarni tozalab keldik. 1 soat, 1.5 soatlik hashar bo'ldi. Tashkilotlardan ishchilar chiqdi. Biz ham hamshirayu vrachlar bilan birga chiqib keldik. Bahonada shahar top-toza, chiroyli bo'lib qoldi.
Dedi Qarshi shahridagi hasharda ishtirok etgan mahalliy shifokorlardan biri. Safar haqida Ozodlikka xabar yo'llagan yana bir manbaga ko'ra, prezidentning Qarshi tumanida nom qozongan Dongdor fermer bog'ida mahalliy tadbirkor va fermerlar bilan uchrashishi kutilmoqda. Bu manba tadbirkor va fermerlar bilan Qarshi tumanidagi Panjakaning 2 gektarlik bog'idagi uchrashuvga tayyorgarlik avjida deb yozdi. Qarshidagi mahalliy hokimiyat idoralari prezidentning Qashqadaryo viloyati xalq deputatlari kengashi vakillari bilan ham uchrashuvi kutilayotgani, shuningdek meva sabzavot yetishtirish, sotishga ixtisoslashgan ilg'or fermerlar bilan ham uchrashuv belgilanganini tasdiqladilar. Shuningdek safarning asosiy qismi o'tgan 2 yil ichida ta'mirlanib, markazi qariyb qayta qurilgan Shahrisabzga ajratilgani aytilmoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2014 yil 20-fevralda Shahrisabz shahrida obyektlarni qurish va rekonstruksiya qilishga doir kompleks chora-tadbirlar to'g'risida qaror qabul qilgan. Qarorda shahardagi tarixiy me'moriy obidalar kompleksini ta'mirlash va shaharni qayta qurish nazarda tutilgan. 2015 yilning fevral oyida Islom Karimov O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod sifatida viloyatiga borib saylovchilar bilan uchrashgan edi. O'shanda ham uning Shahrisabzga borishi aytilgan, ammo Karimov safarini qisqa qilib shaharga bormagan edi. 26-iyun kungi ma'lumotga ko'ra, bugun mamlakat rahbari kelishini kutayotgan Shahrisabzda ham tayyorgarlik ishlari bormoqda. Shahardagi davlat tashkilotlaridan birining xodimi ham Karimovning dushanba yoki seshanba kuni kelishi kutilayotganini aytdi va tayyorgarlik qattiq borayotgani, obodonlashtirishlar esa qariyb yakuniga yetganini ta'kidladi. Shahrisabz markazini qayta qurish jarayonida Ozodlikka ko'plab murojaatlar kelgan. Aksar murojaatlarda shikoyatlar bo'lib, aholining buzilayotgan uylariga tovon puli to'lanmayotgani, vaqtida to'lanmayotgani, yer uchastkalarining vaqtida ajratilmayotgani yoki umuman berilmayotgani aytilgan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea-hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus